Tiešie zaudējumi Krievijas sankciju iespaidā nav skaitliski lieli, tomēr tie būtiski destabilizēs reģionālo tirgu, veicinot asu konkurences pieaugumu un produktu un piena iepirkumu cenu kritumu. Šādu prognozi pauž Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šalks. Šī iemesla dēļ Latvijas pienražotājiem visnozīmīgākie ir soļi, kurš šo satricinājumu varētu mīkstināt, viņš norāda.
Lai no tā glābtos, ir jābūt vairākiem atbalsta instrumentiem, kā to darīt. Viens no tiem ir produktu iepirkums intervencē par atbilstošu šī brīža cenu, nevis par to, kas ir Eiropai šobrīd piedāvāt. Otrs, tas varētu būt eksporta subsīdijas produktiem, kur tiek izvest ārpus Eiropas Savienības. Kādreiz bija, kā regulējuši tirgus mehānismi, Eiropas Savienības puses šobrīd nav, bet varbūt ir brīdis, ka tās ir steidzami jāiedarbina. Tas ir viens no vienkāršākiem mehānismiem, arī ņemot vērā Eiropas kopējo birokrātijas līmeni, kāds tur diemžēl valda. Protams, ka vērā ņemam ir arī iespējami atbalsti, pa kuriem tiek runāts. Tas ir nodokļu atlaides, nodokļu brīvdienas un tam līdzīgi.
Latvijas piena ražotājs jau ir satraukušas kaimiņu valsts Lietuvas ražotāja aktivitātes. Pēc Šalka teiktā, diemžēl spēku samērs starp abu valstu ražotājiem nav līdzīgs.
Lietuviešu aktivitātes ir ļoti vienkāršas, tiek piedāvāti salīdzinoši zemes cenas produktu tirgu, acīm redzot viņu resursus, kā mēs zinām, ir lielāks, viņi ir stiprāki trīs reizes nekā mēs piena pārstrādē tieši gan pēc apjoma, līdz ar to arī pēc resursu. Viņi strādā bišķi nākotnē, ja šodien piedāvā tādas cenas, pa kurām mēs neesam gatavi šobrīd pārdot.
Piena nozarei šādos apstākļos viens no svarīgākajiem jautājumiem ir iespēja saražot to svaigo pienu ātri pārstrādāt produktos, kuri spēj glabāties ilgāk. Tomēr šajā gadījumā pārstrādātājiem varbūt nepieciešami papildus apgrozāmie līdzekļi. Skaidro organizācijas Zemnieku saime pārstāve Maira Dzelskavēja.
Pienā līdz ar to ir svarīgi saprast, vai un kurš spēs šos produktus pārstrādāt, nopirkt pārstrādāt tādos produktos, kurus var uzglabāt ilgāk. Un šeit ir problēma ar apgrozāmiem līdzekļiem. Arī, es domāju, tas, ko pārstrāde saka, mēs jau varam uztaisīt piena pulveri. Mēs varam likt iekšā cietījos sieros, kur būs gatavi pēc 6 mēnešiem, bet mēs to naudu iesaldējam uz nezināmu laika periodu. Mums ir vajadzīga nauda.
Zemnieku saimes pārstāvi uzsver, ka jau tālākai piena produktu tirgus stabilizācijai nozares uzņēmējiem būs nozīmīgs arī atbalsts gatavo produktu uzglabāšanai.
Runājot par šīm te tā kā, ja mēs sakām intervents vai eksporta subsīdijas, tieši šis te mums ir vajadzīgi resursi, lai mēs varam šo te pienu uzglabāt vai pienu produktus uzglabāt. Un šeit mēs runājam par pietiekoši lieliem cipariem un tam būtu jābūt Eiropas līmenī, nevis katrai dalībvalstī jāmeklē sava nauda.
Diemžēl patēriņam vietējā tirgu Latvijā saražoto piena produktu apjoms ir pārāk liels, norāda Dzelskavēja, vienlaikus gan uzsverot, ka lauksaimniekiem kopumā šobrīd patērētāja atbalsts ir nozīmīgs.
Pienā, protams, mēs, tad mums būs ļoti daudz piena produktu jāatdod, ja mēs gribam apēst visu, ko saražojam, diezgan nereāli, bet augļos un dārziņos un gaļā mēs varam apēst praktiski visu to, ko mēs saražojam.
Jāpiebilst, ka valdība lielāko daļu no piena ražotāju ierosinātajiem atbalsta pasākumiem nozarei ir atzinuši par pamatotiem un apsveramiem. Tomēr, kā norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklaus, tiem ir nepieciešama Eiropas Savienības piekrišana.
Intervences pasākums ir apspriežams, bet tikai intervence ir jāsaskaņo ar Eiropas Savienību. Tas nav pasākums, ko var nolemt vienkārši uz vietas Latvijas valdība. Nākošais ir jautājums, ko noteikti var apspriest, un viņš tiek apspriest, ka vajadzīgs eksporta subsīdijas. Eksporta subsīdijas ir sevišķi, kā saka, ja mēs izvedam kaut kur uz trešajām valstīm ārā no Eiropas. Bet atkal šīs subsīdijas un šis viss process ir jāsaskaņo ar Eiropas Savienību. Šeit ļoti maz, kas ir tāds, ko mēs varam darīt uz vietas.
Jāpiebilst, ka Krievijas noteikto piena produktu eksporta embargo iespaidā viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Food Union līdz pat 30% samazinās cenas visai piena produkcijai. Savukārt viens no lielākajiem Lietuvas piena pārstrādātiem Rokiškio Sūris jau ir paziņojis, ka Krievijas sankcijas gan neapdraud uzņēmumu darbību, tomēr radīs būtiskus zaudējumus. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.